Cum ați reușit să răbdați săptămâna asta cu căldurile astea infernale? 37, 38 de grade, în unele părți chiar 39 de grade. Temperaturi ridicate, nu-i așa? Cu greu poți rezista când în jurul tău temperatura crește. Ești înăbușit, fierbințeala, parcă îți seacă seva energiei tale, te simți obosit, mai ales dacă suferi de o boală, ești chiar mai rănit, durerea e și mai mare, de-abia reziști. Vreau în această seară să vă întreb, care-i temperatura din interiorul cuplului vostru? Care-i temperatura relațiilor voastre dintre tine și soțul tău, dintre tine și nevastă ta? Cum stăm cu problema conflictului în cadrul cuplului vostru? Hai să vedem, încă de la început, un test de sinceritate. Câți dintre voi, cei prezenți aici, ați avut conflict între voi, mă refer soț-soție, părinți-copii, în această săptămână? Cred că mulți dintre noi, dacă nu fiecare dintre noi, am avut conflicte în această săptămână. Întrebare cheie. Câți dintre voi n-ați avut niciodată vreun conflict în relația voastră cu soțul sau soția dumneavoastră? Câți? Vă rog să nu ridicați mâna, fiindcă nu vă cred. Da, într-adevăr, Diana n-a avut, fiindcă n-are bărbat. Orice familie, oriunde și oricând, trece prin conflicte. Și am văzut data trecută, conflictele sunt inevitabile. Și am analizat câteva din sursele care generează conflictele, de obicei în relațiile noastre între soț și soție. Și am trecut, spre exemplu, prin relația noastră cu socrii, nu-i așa? Câte conflicte nu se generează din cauza acestei relații. Mai apoi am trecut prin problemele legate de trecutul nostru, evenimente, probleme nerezolvate din trecut, obiceiuri din trecut. Mai apoi am văzut cum reacțiile noastre, modul în care reacționăm când ajungem în conflict, afectează relația noastră. Mai apoi, când v-am pus o întrebare, care credeți că sunt alte surse, ați început să mi le reamintiți și din stânga au venit banii, din dreapta au venit divertismentul chiar. De sus, de la balcon, cineva mi-a zis respectul, alții mi-au zis comunicarea, de aici de jos, lipsa de timp împreună. Surse care generează conflict. Care generează conflict. Ei, dacă data trecută am analizat sursele care generează conflictul în căsnicie, de această dată vrem să ne apropiem de soluționarea conflictelor, să găsim căi, modalități prin care cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă în cadrul familiei noastre să ne soluționăm conflictele. Și fiindcă singuri, doar cu înțelepciunea noastră nu putem, hai să cerem ajutorul lui Dumnezeu să ne călăuzească și în această seară. Doamne, vrem în minutele care urmează să dedicăm aceste probleme pe care le avem, cu care ne confruntăm fiecare înaintea Ta. Și, Doamne, Tu le cunoști, Tu ne cunoști pe noi, Tu ne știi pornirile inimii noastre, dar Tu de asemenea știi cum să ne liniștim, atât în mintea noastră cât și în sufletul nostru. Mă rog în această seară pentru toți cei care sunt aici și care au trecut sau trec prin conflict, sau poate că au răni adânci lăsate de conflicte din viața lor. Te rogăm, vorbește-le Tu și vindecă-i Tu, alină-i Tu, dă-le căi, modalități, gânduri prin care, Doamne, să poată să învingă în lupta aceasta. Te rog mult, păzește-ne familiile noastre și dacă, Doamne, poți să te folosești și de mine în seara aceasta, te rog, folosește-te, de aceea dăm claritate, simplitate, ajută-mă să fiu cât mai practic, cât mai aplicativ în ceea ce voi spune, dar de asemenea să țin cuvântul Tău în inima și în vorbele mele. De aceea învrednicește-mă la aceasta, te rog, în numele Domnului Iisus și pentru gloria Lui. Amin. Hai să vă spun o ciudățenie de-a mea. Știți că sunt ciudat, asta știu. Doi, știți că de obicei, cel puțin până acum, n-am căsătorit niciun cuplu fără a nu-i pune întrebarea și a primi răspunsul pe care îl caut, și anume, v-ați certat vreodată? Am nimerit un cuplu pe care l-am amânat în căsătorie, Fiindcă au început să-mi spună și chiar dacă am insistat și am căutat să văd dacă într-adevăr spun adevărul, au încercat să mă convingă că între ei nu există absolut nicio problemă. Totu-i roz, totu-i verde bombon, totu-i, cam așa de țipător ca tricoul meu, totu-i extraordinar între ei. Și mi-am dat seama că sunt orbi, ori ea-i mută și el-i surd, oriceva se întâmplă. Dragostea adevărată se testează. Dragostea adevărată se testează prin conflict. De aceea ne-am spus, dragii mei, când o să aveți o ceartă din aia sănătoasă, cu lacrimi, cu scântei, la vreo 2-3 zile, aveți numărul meu de telefon, dați-mi un telefon și venim să vorbim despre căsătoria voastră. Până atunci, stați liniștiți, vă mai rugați, vă mai plimbați, mai vorbiți între voi, până ce vine momentul ăla. S-a uitat un pic ciudat și au plecat. Dragii mei, e foarte important să știm că într-adevăr conflictele sunt inevitabile, dar mai ales că sunt teste care ne pot întări sau distruge relația noastră. Conflictele sunt inevitabile. Conflictul este rodul natural al firii păcătoase cu care toți ne-am născut. Țineți minte prima interacțiune între Adam și Eva menționată în scripturi, verbal. După ce iau fructul oprit, după ce își dau seama că au păcătuit, se ascund, Dumnezeu vine, le pune o întrebare, ce ați făcut și ce se întâmplă? Încep să dea vina unul pe altul, ba unul a făcut așa, ba celălalt, ba șarpele. Conflictul care se naște imediat după ce păcatul a intrat în lume. De aceea, fiindcă toți suntem născuți cu textura aceasta infectată a păcatului în noi, cu toții trecem prin conflict. Și Dumnezeu știe cât de vulnerabili suntem. De aceea, înainte de a lista orice nevoi sau responsabilități în viața de familie, înainte de a discuta despre rolul soției și al bărbatului, acolo în Efeseni 5, în acel text clasic pe care l-am studiat cuvânt cu cuvânt, verset cu verset, pentru câteva săptămâni de zile, înainte de acel text clasic, Dumnezeu pune un motto, un banner, pune un verset care, cred eu, trebuie să fie afișat în cuplul nostru, încă din ziua noastră. Știți care e? Deschideți în Efeseni, capitolul 5, versetul 21. Haideți să vedem cât v-ați adus săbile cu voi la luptă. Aici nu luptăm doar pe înțelepciunea umană, aici luptăm cu sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Scoateți-le din teacă. Deschideți în Efeseni, capitolul 5 și vă rog să vă uitați la versetul 21. Fiți atenți ce spune versetul acesta. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și observați ce urmează după acest verset, versetul 22, ce urmează? Spuneți-mi voi. Nevestelor, ce se întâmplă? Fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și câteva versete care vorbesc specific despre rolul, îndatoria, responsabilitatea soției. Dar vine versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Și sunt încă câteva versete care descriu rolul, responsabilitatea, îndatorirea bărbatului. Tot ceea ce am discutat noi în ultimele 6 întâlniri. Ei, toate aceste nevoi, responsabilități, chiar porunci divine, toate se rează, observați, încep, își au fundația în versetul 21. Și anume, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. În cele mai multe traduceri, acest capitol este o secțiune separată, începând de la versetul 21 până la versetul 33, cu un titlu sugestiv, Viața de familie. Secțiune care, interesant, nu începe din versetul 22, așa cum tendința noastră ar fi să înceapă, fiindcă de acolo începe primul cuvânt, nevestelor, fiți supuse, ci începe din versetul 21, și anume, supuneți-vă unii altora. Oare de ce? Fiindcă gramatical și din punct de vedere narrativ, secțiunea cu acest verset trebuie să înceapă. Și foarte important să observăm acest lucru. Fără acest verset, ne-ar fi imposibil să împlinim toate celelalte versete. În alte cuvinte, să ne îndeplinim responsabilitățile lăsate pentru noi ca soți și soții. Și hai să ne apropiem de acest verset. Hai să punem lupa exegetică pe el și să-l studiem cuvânt cu cuvânt. Care e primul cuvânt? Hai să vedem, spuneți-mi voi. Supuneți-vă, nu-i așa? Supuneți-vă. Același cuvânt, ca în acel verset, în următorul verset, când e vorba de supunerea soției. În greacă, vă readuc aminte, cuvântul hupotasso. Hupo, sub, tasso, a aranja, a așeza. Adică să aranjezi ceva sub altceva. Bun, cine trebuie să se aranjeze? Cine trebuie să se supună? Ce ne spune cuvântul? Următoarea expresie. Supuneți-vă cine? Unii cui? Altora. Și observați, în românește sunt două cuvinte, unii altora. Foarte interesant. În greacă există numai unul. Un pronume care tradus înseamnă acest lucru, unii altora. Dar fiți foarte atenți, un detaliu extrem de important. Acel pronume nu are formă singulară și nu-i găsi la nominativ, ci doar în dativ, acuzativ și genitiv. Și veți spune, ce vii cu toată gramatica, chestiile astea tehnice, le-am uitat de când eram în școală. Fii atent, detaliile astea sunt foarte importante. De ce? Fiindcă pronumele acesta, fiind doar la numărul plural, îmi spune că am de-a face cu mai multe persoane. Cu alții, nu doar cu mine, nu doar cu tine singur. În alte cuvinte, supune-te, dar nu ție, dorințelor tale, ambițiilor tale, ci supune-te altuia, mai bine zis, altora. Ei, nu tu, devin prioritate în viața ta. Ba mai mult, cuvântul nefiind la nominativ întărește și mai mult această idee. Și acum știu că săptămâna asta unii dintre voi ați avut examene, teste naționale, socoteli de genul ăsta. Ia să vedem noi în Metanoia un test național. Spuneți-mi voi, școlărei, ce parte din propoziție este întotdeauna la nominativ? Fără să șoptiți. Hai să vedem. Ce parte de propoziție este întotdeauna la nominativ? Subiectul, nu-i așa? Subiectul. Ce este subiectul? Este partea principală de propoziție din care derivă sau se conjungă toate celelalte părți ale propoziției. Predicatele, complementele, atributele, toate acestea, fiți atenți, se aranjează în funcție de subiect. Și construcția aceasta gramaticală îmi comunică un lucru important. Fiind chemați să ne supunem, noi trebuie să ne aranjăm în funcție de ceilalți, nu ei în funcție de noi. Nu eu sunt subiectul, fiindcă în textul nostru, cuvântul acesta niciodată nu poate fi la nominativ, nu poate fi subiect, ci alții sunt subiectul. Și lucrul acesta e foarte important de realizat. Cine sunt acești alții? Bine, bine, înțeleg. Totul e la plural. Trebuie să mă supun altora, nu mie însumi. Nu-i la nominativ, bun, alții sunt subiectul. Dar care sunt ăștia alții? Și foarte important să vezi cum Scriptura nu te lasă în ceață, cum Scriptura nu produce confuzie, cum Scriptura vine și spune specific, îți pui întrebări, am răspunsuri. Citește următoarele versete. Care sunt următoarele versete? Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele voastre. Supuneți-vă unii altora, în alte cuvinte, nevestele bărbaților și bărbații nevestelor. Ai zis bine? Bărbații nevestelor? Stai un picuț, parcă intri pe un teren minat. Scriptura nu spune că numai nevasta trebuie supusă bărbatului. Cum începi tu să adaugi la interpretarea ta? Oare chiar adaug? Hai să ne uităm un pic mai atent la cele scrise aici. În primul rând, avem acest verset care prezintă supunerea reciprocă. E adevărat că în versetul ăsta spune supuneți-vă unii altora? E adevărat? Putem să-l decupăm? Putem să trecem pe lângă el, să sărim la ceea ce ne place nouă. Hai să lăsăm 21, hai să trecem la 22. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Dacă secțiunea începe și Pavel, sub inspirația lui Dumnezeu, a început-o de aici, cu această piatră din capătul unghiului, dacă pe asta serează-mă tot ceea ce începe de acum înainte și spune supuneți-vă unii altora, este foarte clar că unii altora sunt două categorii de oameni. Sunt nevestele și bărbații. Ba mai mult, e adevărat că soției Dumnezeu îi cere explicit să fie supusă bărbatului. Și am avut un întreg mesaj pe această temă, ce interesați, avem CD-ul. Așa a lăsat Dumnezeu, ca autoritatea în familie, capul să fie bărbatul. Așa l-a creat Dumnezeu, așa l-a înzestrat Dumnezeu, ba chiar nevoia principală a bărbatului am văzut că a fost și rămâne respectul. De aceea nevestele sunt chemate să-și respecte bărbații, mai ales în lumina căderii din Genesa 3. Care provoacă mereu femeia să domine bărbatul, să inverseze ordinea așezării lui Dumnezeu. Dar într-adevăr, nevestele sunt chemate să fie supuse bărbaților lor, dar În lumina versetului 21 există și un element al supunerii reciproce pe care nu-l putem ignora. Asta înseamnă că tot în acest pasaj, chiar dacă nu-i explicit, implicit, trebuie să găsim principiul supunerii și din partea soțului. Și pun întrebarea, îl găsim? Hai să ne uităm. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. În acest verset, chiar dacă n-apare cuvântul supunere, conceptul supunerii există și chiar foarte evident, foarte evident. Nu uitați, în original, hupotasso înseamnă aranja ceva sub altceva. Bărbaților, Dumnezeu le cere să-și aranjeze prioritățile, preocupările, în așa fel încât nevasta să știe și să simtă că este iubită. Nu cum vrea el, vă mai aduceți aminte, ci cum vrea și simte ea. Ba mai mult, nu doar să lupte să o iubească, ba chiar să se și jerfească pentru ea. Așa cum și-a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Exact ce versetul 21 ne cere, și anume să-ți îndrepți atenția spre celălalt, să faci din el subiectul preocupării tale. Și anume, în funcție de el sau de ea, de nevoile ei sau ale lui, să-ți aranjezi lucrurile în viață și nu el în funcție de tine. Și asta înseamnă, dragii mei, chiar dacă nu stă scris același cuvânt, conceptul acolo înseamnă supunere. Înseamnă supunere. Femeia, da, trebuie să se supună, Dumnezeu face asta explicit, nevoia bărbatului spune acest lucru, dar și bărbații la rândul lor sunt prinși în acest concept, fiind îndemnați să facă din nevestele lor subiectul și nu doar unul din complementele vieții, arătând atâta preocupare încât am văzut în acea predică despre iubirea jertfitoare a bărbatului, numai în cadrul mântuirii, a răscumpărării, a iubirii lui Hristos, vreodată vreo altă relație pusă în paralel. E extraordinar conceptul ăsta. Vedeți că noi ne gândim la supunere, ne gândim numai la formele ei. Cum să se supună, cât să se supună, în ce fel. Secretul supunerii nu ține de formă, ci ține de esență. Și cred că ăsta e mecanismul conflictului pe care vreau să-l dezvălui în această seară. Care e esența supunerii? Indiferent că ești bărbat sau femeie, indiferent că ești angajat, că ești copil, că ești soț, soție, care e esența supunerii? Supunerea eului meu, supunerea firii pământești, care n-are de gând să se plece sub alții. Când Biblia îmi spune să mă supun, îmi dau seama că nu eu sunt cel important, ci ea sau el este. Și lucrul ăsta e extrem de greu de digerat, tocmai din cauza eului meu, care nu vrea să fie supus altora. Voi, nevestelor, n-aveți cum să vă respectați bărbații dacă voi nu vă aranjați, nu vă forțați euul, firea, orgoliul, mândria, dacă nu le puneți în slujba bărbaților voștri. Tu, ca bărbat, n-ai cum să-ți iubești nevasta cu adevărat dacă nu-ți supui același eul tău, orgoliul tău de bărbat și nu-l împingi să stea sub nevoia nevestei sale, dovedindu-i astfel că într-adevăr o iubești. Și vei spune, Cristi, dar nu-i ușor. Nu-i deloc ușor să-ți supui firea. Și este clar, e natural că omul își poate supune firea. Firea noastră, știm bine că așa are rădăcina în păcat. Firea pământească, instinctele, pornirile, poftele, cu toții le simțim. Să împlinești nevoile partenerului tău, să-i respecti diferențele, să-i arăți dragoste în conflict, respect nu stă deloc în firea ta. Fiindcă firea vrea să te facă subiect, Duhul însă vrea să te facă complement. Și aici e marea diferență. Ei, cum ajungi de la subiect, acolo unde tu vrei să fii, unde totul în conflict vrea să fie așa cum vrei tu, numai cum ții tu, așa cum în capul tău totul e aranjat și ea sau el trebuie să se rearanjeze, cum ajungi tu de la subiect la complement? Asta e o întrebare. Secretul acesta, cred eu că nu se aplică doar celor căsătoriți, ci tuturor. Nici cei mai mari yoghini, nici brahmanii, nici asceții religiilor n-au putut învinge firea decât temporar. Sau parțial, fiindcă învingerea firii, Scriptura ne spune foarte clar, stă în răstignirea ei. Omul natural, omul normal, nu-și poate învinge firea. O poate domestici într-un fel sau altul, fiindcă găsesc soții amabile, găsesc soți amabili, dedicați familiei lor, dar în general, atât teologic cât și logic, practic vorbind, omul nu-și poate răstigni firea singur. Și între a-ți domestici firea și a răstigni firea, o mare diferență. Firea pământească este de natură spirituală. Omul nu poate lupta cu spiritualul. Poate interfera cu spiritualul, poate interacționa cu spiritualul, dar nu poate lupta ca să învingă spiritualul. De aceea mântuirea, care este lupta decisivă pentru destinul spiritual al omului, nu poate fi câștigată prin forțe omenești. De aceea Biblia sublinează atât de clar, nimeni nu se poate mântui prin faptele lui, prin moralitatea lui, prin obiceiurile și comportamentul lui, oricât de religios ar fi. Mântuirea, lupta pentru destinul spiritual al omului, a fost dată și câștigată de altcineva pentru el, și anume de Iisus. Fiindcă noi oamenii nu putem confrunta spiritualul singuri, noi de noi. Iisus însă poate face diferența. De aceea, cei ce prin credință și pocăință și-au predat viața în mâna lui Iisus, Iisus nu numai că îi va mântui, dar le va oferi și o viață nouă, diferită decât cea de pe acest pământ, diferită în sensul în care de acum înainte El îi va asista în lupta asta împotriva firii. De aceea mulți se miră când oamenii se întorc la Dumnezeu, când își depun mărturii de genul: ce s-a întâmplat cu ăsta de când s-a pocăit? S-a pierdut mințile, s-a prostit. Dar nu, dacă mă uit mai atent la el, îl văd schimbat, nu mai înjură, nu mai bea. Observ că tratează și tratează nevasta altfel. Până acum era indiferent, observ că e preocupat de ea și de copiii lui. Observ că inclusiv la locul de muncă are integritate. Țineți minte botezul din Plosca, despre acel părinte care spunea că n-a crezut vreodată că fiul lui se va schimba din obiceiurile rele, și când l-a văzut îmbrăcat în alb în apa botezului, a rămas uimit. De ce? Fiindcă numai Dumnezeu poate face minuni în viața omului. Numai El poate să-i schimbe firea. De ce? Galateni 2:20. Am fost răstignit. Dar fii atent. Nu singur, ci cum continuă textul? Împreună cu Hristos. De aceea oamenii care își biciuiesc trupul, care se răstignesc singuri, care își pun spini, lanțuri, care încearcă să se chinuie, și sunt destui de mulți oameni religioși care încearcă să se răstignească singur, crezând că își pot omorâ firea. N-au nicio șansă. Cuvântul nu le dă nicio șansă. Eu am fost răstignit împreună cu Hristos. Și în momentul în care am fost răstignit cu Hristos, trăiesc, și ce spune cuvântul? Dar nu mai trăiesc eu subiectul, eu firea mea, ci Hristos trăiește în mine. Hristos face diferența. Și nu doar în general, ci în particular și în viața de familie. Și am stat de vorbă cu cupluri, mă bucur să spun chiar din biserica noastră, care mi-au mărturisit că din momentul în care s-au întors la Dumnezeu, uitându-se în spate, multe lucruri s-au schimbat în bine și în relația lor. Multe lucruri s-au schimbat, el a devenit altfel, ea a devenit altfel. Copiilor au putut să observe lucrurile acestea. Lucruri pe care Hristos le face în viața unui om. Și ăsta e adevărul. Galateni 5:24, cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și este un test extraordinar de simplu, de practic, de important pentru fiecare dintre noi. Poți cei din jurul tău, hai să luăm despre familie, că despre asta vorbim, poți cei din familia ta să spună că tu, din momentul în care l-ai cunoscut pe Hristos, ești altfel? Mai ales când ajungi în conflict, îți răstignești tu firea, te jertfești pentru ei, sau ești tot atât de plin de patimă, gândești la fel ca înainte, reacțiile tale nu sunt mai diferite ca înainte? Împlinești tu poftele firii? Cei ce sunt ale Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. În alte cuvinte, acești oameni sunt plini de duh și nu de fire. De ce? Fiindcă în momentul în care Hristos locuiește în tine, El locuiește în tine prin Duhul Sfânt. Și Scriptura îmi spune că nu poți să fii și plin de Duh și plin de fire în același timp. Tot în Galateni, capitolul 5, versetul 16, umblați cărmuiți de Duhul, nu împliniți poftele firii pământești. Fiți atenți, căci firea pământească poftește, observați cuvântul, împotriva Duhului. Și Duhul la rândul lui împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice. De trei ori Pavel sublinează cuvântul potrivnic. Potrivnice unele altora. Deci e greu să spui, sunt o femeie credincioasă, când tu nu arăți respect soțului tău. El nu simte respect din partea ta. N-ai cum să te bați cu pumnul în piept ești bărbatul Domnului și să te ridici în biserică să te rogi, când tu acasă ridici pumnul, îți aprinzi firea sau nu ești deloc preocupat de familie și de ai tăi. Numai cei plini de Duhul Sfânt își pot răstigni firea, fiindcă ei l-au pe Hristos în toată plinătatea puterii sale și astfel prin puterea lui și nu a lor se pot controla, își pot supune, își pot răstigni firea și poftele ei. Și aș vrea să ne uităm în textul nostru din Efeseni 5. Ia uitați-vă câteva versete mai înainte. Efeseni 5 cu 18. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Și pui întrebarea, Pavel, ce vrei să spui prin lucrul ăsta? Dragul meu, Pavel ia un exemplu caracteristic firii pământești din vremea lui și din vremurile noastre. O caracteristică enunțată și în Galateni 5, beția. Și Pavel spune, hei, nu vă umpleți cu vin, nu vă umpleți cu ceea ce firea pământească cere, nu fiți plini de fire. Dimpotrivă, și observați contrastul, fiți plini de Duh. În alte cuvinte, ceea ce Pavel spune, lucrul acesta, înțeleg. Lumea a domnit în voi, firea a domnit în voi când nu erați al lui Hristos. Dar acum, când sunteți al lui Hristos, când aveți Duhul Sfânt în voi, nu se mai poate ca firea manifestată prin, și eu dau un exemplu, beție. Putem să luăm alte exemple, vrășmășie, neiertare, ranchiună, disrespect. Eu știu care și mai care ar mai putea fi. Lucrurile acestea nu mai pot să trăiască în voi. Nu fiți plini de ele, ci fiți plini de Duh. Și foarte interesant, verbul e imperativ. Ceea ce ne spune întotdeauna că e vorba de o poruncă, e vorba de o avertizare, nu doar o sugestie. Ei, știți, dacă mai aveți timp și na, cumva reușiți, n-ar strica când vă pică vouă bine să mai fiți și plin de Duh, știi? Mai lăsați un pic beția la o parte, deci, deci vorbă, ăsta e imperativ, asta e poruncă, asta e strigare, fiți plin de Duh! Trebuie să fiți plin de Duh! Deci e incompatibil pentru un credincios să fie și plin de Duh și plin de fire. Și este un lucru foarte important discuției noastre. De ce? Fiindcă logic și teologic Dumnezeu leagă plinătatea Duhului de viață de familie. Și tot ceea ce am spus până aici, într-adevăr, poate a fost un pic mai teoretic, mai sec pentru unii, dar tot ce am spus până aici am clădit teologic argumentul despre viața de familie. De ce? Fiindcă Pavel nu se oprește în versetul 18 doar la o poruncă, ci dă indicii specifice legate de ce înseamnă să fii plin de Duh. Și în textul original se vede foarte lămurit. Fiindcă în următoarele versete sunt listate 5 gerunzii, care gramatical vorbind subordonează acel imperativ, se subordonează acel imperativ. În alte cuvinte, 5 caracteristici, lucruri prin care demonstrezi că ești plin de Duh, care dovedesc prezența Duhului în viața ta. În traducerea românească, din păcate, gerunzile n-apar. Ele sunt traduse cu verbe active și vă redau sensul lor în textul original ca să înțelegeți mai bine. Fiți atenți! Fiți plin de Duh! Ăsta e imperativul, porunca. Fiți plini de Duh! Cum? Versetul 19, vorbind. Versetul 19, cântând, lăudând. Versetul 20, mulțumind. Și versetul 21, supunându-vă. 5 caracteristici prin care Pavel ne dă testul umplerii cu Duhul Sfânt. Observați, nu-i vorba de nicio minune, de semne și minuni. Sunt unii care spun, măi, azi ești plin de Duh, când începi să la semne și minuni, nici vorbă. Cuvântul spune foarte, fiți plin de Duh și gramatical, și vreau să vă spun, Pavel era un om educat. Universitatea din Tarsis era una dintre cele mai însemnate școli din Imperiul Greco-Roman de atunci. A stat la piciorul lui Gamaliel. Când Gamaliel a murit, s-a spus că s-a stins steaua învățăturii iudaice din vremea lui. Pavel era un om educat, mai mult, Pavel era un om plin de Duhul Sfânt. Când Pavel își alege cuvintele, când el pune gramatical timpul cuvintelor, absolut tot ce înseamnă Scriptură, fiecare cuvânt, spune Timotei, este inspirat de Duhul Sfânt. Fiecare cuvânt. N-a fost o greșeală. Pavel știe ce spune. Vrei să știi dacă ești plin de Duh? Uită-te la vorbirea ta. Cum vorbești, cum comunici. Uită-te la închinarea ta. Sunt oameni care vin și spun, eu vin la biserică numai când se predică, știi? Nu mai trebuie închinarea asta, tămbălău ăla, gălăgia aia, mai ales de când nu era adus și tobe și chitare. Pe Dumnezeu ne interesează închinarea. La momentul ăsta Dumnezeu stă undeva deoparte și se uită așa cu un ochi câș să vadă, măi, ce mai ce barbosul ăsta, mai cum predic, hai să vedem. Dumnezeu însă când e vorba de închinare, e ochi și urechi. Fiindcă Dumnezeu locuiește în închinare. Ce fac eu acum, eu vă vorbesc vouă, când noi ne închinăm, noi vorbim lui Dumnezeu. Închinare e ceea ce Dumnezeu caută. Ei, cum vorbești? Cum te închini? Trei. Cât de mulțumit ești? Cum stai cu lăcomia? Lăcomia, ce spune Scriptura? Este închinare la idoli. Cum stai cu lăcomia? Mulțumit lui în toate lucrurile. Și ultimul lucru. Supunerea. Foarte interesant. Vrei să știi că ești plin de Duh? Nu căuta semne și minuni. Uită-te la viața ta, uite la ceea ce Scriptura îți spune, acea oglindă a cuvântului care vorbește Iacov, și încearcă să te uiți la comunicarea ta, la mulțumirea ta, la închinarea ta, cântarea ta și, în ultimul rând, la supunerea ta. La supunerea ta și foarte, foarte important ceea ce vreau să vă spun. Foarte important, la supunerea ta, nu în general. E adevărat, aspectul general inclus, dar Pavel accentuează specific la supunerea ta în cadrul nevoilor familiei tale. De aceea mai adaug atâtea versete în care îți descrie specific ce trebuie tu ca soție să faci și ce trebuie tu ca bărbat să faci. Ești bărbatul lui Dumnezeu, ești nevasta lui Dumnezeu, fii plin de Duh, nu de fire și fă ce-ți scrie textul. Și uitați-vă și la cantitatea de text pe care o elocă Pavel acestor lucruri. Câte versete dă el vorbirii, acelui aspect al Duhului Sfânt? Câte? Unul. De fapt, jumate dintr-unul. Câte dă închinării? Tot așa. Câte dă mulțumirii? Tot un verset. Câte dă supunerii? 20! 20 de versete care ne explică ce înseamnă să ne supunem unii altora în Hristos când e vorba de viața de familie, dintre care 15 sunt adresate familiei, 12 relații între soț și soție. Consideră Dumnezeu importantă viața de familie? Super importantă! Are Duhul de a face cu viața de familie? Are! Are firea de a face cu viața de familie? 100%! Există o luptă între Duh și fire? Există! Putem învinge noi singuri în această bătălie? Nici vorbă! De aceea, elementul spiritual, dragii mei, în viața de familie atât de important. Vrei o familie fericită? Nu te du în Spania, nu căuta Italia, nu bate la ușile Angliei, că nimeni, banii ăștia nu-ți aduc fericirea, garantat 100%, punct! Scriptura ne spune foarte clar. Și avem între noi oameni care au bătut drumurile și au venit înapoi și au dat seama că exact așa cum spune Scriptura și au pierdut 2, 3, 4, 5, 10 ani din viață. Vrei fericire? Vrei împlinire? Vrei ceea ce numai Duhul îți poate da? Apropie-te de Dumnezeu. Caută în viața ta de familie să ai efectul și elementul spiritual împlinit. Restaurează-ți relația cu Dumnezeu. Cum? Pune-te acolo lângă nevastă ta și roagă-te cu ea. Pune-te acolo lângă pruncii tăi și citește-le din Scripturi. Du-te cu ei la biserică. Nu mai vine cu motive să n-ajungi la grup când e vorba de grupul tău. Încearcă să fii prezent când e vorba de ceva ce ține de sufletul tău. Ai interes în lucrul ăsta. De ce? Fiindcă ce rău are interesul lui. Și dacă n-ai chef de rugăciune, dacă n-ai chef de biserică, dacă n-ai timp pentru grup, dacă altele sunt preocupările, îți spun eu că nu vin din partea lui Dumnezeu, ci vin din partea altuia care mereu îți zgâdile urechile și îți găsește lucruri și mai extraordinare care te pot împlini. Oh, mărul ăsta e plăcut la privire, îți aduce înțelepciune, oh, vezi deosebi binele și răul. Țineți minte Genesa, capitolul 2, capitolul 3, păcatul, căderea în păcat, toată ispita aia? Fiți plini de Duh, de ce? Duhul Hristos îți poate schimba viața de familie. Asta e cheia rezolvării conflictelor în familie. Nu vreau să vă dau 7 lucruri pe care să le faceți, 10 pe care să nu le faceți, ci un singur lucru. Răstignește-ți firea și îți va fi bine. Umple-te de Duh și îți va fi bine. De ce? Fiindcă n-ai cum să-ți răstignești firea singur decât cu ajutorul Duhului. Cum dai de Duhul? În rugăciune, în cuvânt, în biserică, în relația ta cu Dumnezeu. Potrivnicul, am văzut în predicile anterioare, este extrem de interesat în a distruge relația de familie. A fost invitat la o nuntă nu demult de o persoană care a luat cuvântul, i-a îndemnat pe cei doi miri să ia exemplu unui cuplu cunoscut de el și dacă v-aș spune numele, cu siguranță că mulți ați auzit de el. Un cuplu căsătorit de peste 50 de ani care afirmă el nu s-a certat niciodată. Cu tot respectul față de cuplul respectiv, nu pot spune că n-am vorbit cu ei personal, dar din cel ce a zis omul ăla, eu nu cred așa ceva. Așa ceva nu există. Și dacă există ceva, nu e în regulă cu acești oameni. Fie că ascund ceva, fie că unul dintre ei domină total, fie așa cum zicea bunicul meu, ea e surdă și el e mut. Conflicte sunt inevitabile. Dar modul în care te angajezi în conflict, modul în care abordezi conflictul, modul în care reacționezi în conflict, va determina dacă ești plin de duh sau de fire. Și dacă am pus bazele teologice ale acestui subiect și am văzut care e mecanismul, care e esența conflictului, ce trebuie să facem, hai să luăm și câteva aspecte practice. Fiindcă în biserica noastră vrem să fim atât teoretici, să fim în cuvânt, dar să fim de asemenea și practici, reali. Dom'le, cum plec eu de aici? Cu ce mă ajută pe mine toată teologia asta, toată teoria asta? Sunt în conflict cu nevastă, mi-am probleme cu copilul meu, am probleme cu părinții mei. Cum plec eu de aici? Cu ce mă ajut tu pe mine acum și aici? Hai să vedem cum, care sunt vreo 5 lucruri prin care putem fi ajutați. 5 tipuri reacții într-un conflict. Situații prin care fie firea sau Duhul se manifestă în viața unui om. 1. Înghețarea. Înghețarea. Când ajung în conflict, unii îngheață. Fie unul dintre ei, fie amândoi. Nu doresc să atingă rădăcina problemei, cauzele care au generat conflictul, ci încep să se retragă, să se închidă și astfel să-și înghețe sentimentele, reacțiile, lăsând acea lava prinsă a mâniei, a suferinței, a ranchiunii să mocnească în interiorul lor. Acești oameni trăiesc cu impresia că timpul le va rezolva problema. Dragii mei, ascultați-mă cu atenție. Timpul nu rezolvă problemele, ci din contră le trăgânează, e adevărat, le mai ascunde, le mai acoperă cu altceva, dar când nici nu te aștepți, vor ieși la suprafață cu o intensitate și mai mare. Și aici, atenție bărbații, la tendința de a vă pune acel zid de piatră, stonewalling, când vă deconectați circuitele în așa fel încât ea poate să strige, să critique, să se mânie, nimic nu mai penetrează zidul acela, acel scut ridicat, reacțiile sunt înghețate. Înghețarea conflictului nu e o soluție pentru rezolvarea lui. În înghețare, firea e pusă pe stand-by. Și ce înseamnă să fie pusă pe stand-by? E butonașul care îl aveți la toate aparatele electronice, scrie pe el pauză. Pui pauză și imaginea îți rămâne pe pauză, înghețată. Ce se întâmplă încă cu stand-by-ul? Stand-by-ul nu e nici între acțiune și nici între stop, neacțiune. E undeva între. Ce se întâmplă? Oricând, la orice oră, acel butonaj de stand-by poate fi apăsat și iară să reîncepi. Firea în conflict nu poate să fie pusă pe stand-by. Trebuie să fie răstignită. Înghețând conflictul, trăgându-te undeva, înghețându-l pe loc, tu nu faci altceva decât să-i pui firea pe stand-by. Un om plin de duh nu-și pune firea pe stand-by. 2. Nu mai înghețare, alții iau tiparul evadării. Foarte apropiat de primul. În loc să-l înghețe, cel sau cei aflați în conflict, evadează, fug de problemă. Unii fug la servici, alții fug la socri, alții fug la cumpărături, alții fug la bar. Și câți părinți, câți soți n-au ajuns să beau, că sunt în patina beției, tocmai fiindcă acasă era un vacarm. Nu puteau să vorbească două vorbe fără să nu intre în conflict. Și atunci au vrut să evadeze, să iese, drogurile. Oamenii se droghează, nu fi că așa le place lor. Oamenii se droghează fiindcă există o problemă adâncă în viața lor. Dincolo de drog, dincolo de gustul băuturii, dincolo de starea de euforie care ți-o dă, există o evadare care te scoate, te duce într-un alt loc, într-o altă lume, ireală. Temporară. Evadarea din conflict. Evadarea este un tipar întâlnit mai mult între bărbați care, fiind legați în paralel, fiind sertare, își pot sorta reacțiile și emoțiile. Este mai convenabil să iasă din conflict dacă nu le convine și mai încolo, într-o altă conjunctură, să rea problema sau unii să nu mai rea niciodată, crezând din nou că timpul o va rezolva, nici vorbă. Am întâlnit bărbați care au ales să muncească tot mai greu, să fie cât mai mult plecați de acasă, tocmai ca să evadeze din căminul lor, care din cauza ei era un permanent câmp de război, un teren minat. Și evadarea aduce liniștea necesară acelui soț. Aduce însă acea liniște temporară și nu-i rezolvă problema. Și ce se întâmplă cu evadarea și cu înghețarea? Lucrurile se adună. Lucrurile se adună. Și când apele alea se adună, la un moment dat vor distruge digul. Va fi o explozie. Și firea va exploda. Evadarea dă o pauză firii, dar nu o răstignește. Ei, dacă unii preferă evadarea sau înghețarea, alții preferă duelul. Un tipar opus primilor două. Cel care preferă duelul nu se retrage, ci el atacă. Cel mai tare învinge. Și încep să se împuște unul pe altul cu gloanțe verbale, trag rafale după rafale. Nemulțumirile se exprimă cu mânie, se aduc acuze, amenințări, se fac afirmații nepotrivite, sentimentele sunt rănite. Un tipar extrem de distrugător. Pagubele sunt foarte mari, rănile foarte adânci. Nevestelor, fiți foarte atente. Din acest tipar se întâlnește mai ales în rândurile voastre. Se sfințe emotive. Cu greu vă puteți stăpâni emoțiile. Fiind un dulap care nu puteți sorta ușor lucrurile, când izbucniți, de obicei întreg dulapul îți cade în cap. Și renele sunt adânci în duel. Fie unul din parteneri cedează, sau dacă e timpul, tipul de îngheț sau evadez din conflict, o ia în plin, ca un sac de box. Fiindcă celălalt dă, iar nu, el nu ripostează. Își ajunge explozibil pentru mai încolo. Dacă amândoi însă se duelează, amândoi vor fi afectați. Dar cei mai afectați vor fi, ghiți cine? Ziceți-mi voi. Copiii. Cei mai afectați din certurile părinților sunt copiii și vom vedea când vom discuta despre relația între părinți și copii data viitoare câteva statistici în acest sens. Și vreau să vă întreb, este duelul o manifestare a Duhului sau a firii? Este opusul supunerii, acedării, a sacrificiului de dragul celuilalt. Și dacă avem înghețare, dacă avem avadare, dacă avem duel, 4, explozie. Spre deosebire de duel care poate ține pentru zile, săptămâni întregi, explozie dintr-o dată, cu mult mai violentă, cu mult mai agresivă. Fie acel moment despre care am vorbit, când încărcătura celor ce evadează sau își îngheață sentimentele rupe digul, rupe zidul și atunci se face prăpăd. Fie atunci când cei doi se duelează văzând că n-au succes, își transformă mânia în furie și nu mai țin cont de nimic. Știți care e tendința celor ce aleg acest tipar? După ce lucrurile se liniștesc, în ghilimele spus, adică ce altii făcut knockout, se trezesc la realitate. Și ca dintr-un coșmar, realizează ce au făcut și le pare foarte, foarte rău de cele întâmplate. Și e normal, fiindcă pagubile sunt enorme, rănile sufletești foarte adânci. Relația dintre acei doi poate fi afectată pentru perioade îndelungate de timp. Explozia, dragii mei, nu-i o soluție a Duhului, ci prin excelență o manifestare a firii. Cu toate acestea, există însă un alt tipar, al cincilea, care vine pe calea Duhului. Fiți atenți. Soluționarea conflictului. Soluționarea lui. Cea mai sănătoasă cale. Da, mă aflu în conflict, e clar că sunt frustrat, uneori e chiar dreptul să fiu, dar modul în care mă aleg reacțiile e foarte important, ceea ce vine întrebarea cheie. Încep să mă enervez, încep să mă supăr, îmi dau seama că este diferență între noi. Ce aleg? Ce aleg? Și subliniez cuvântul aleg. De alegerea noastră ține mersul pe drumul firii sau mersul pe drumul Duhului. Reacționez în fire, așa cum îmi vine din instinct, îi arăt eu, fac praf sau o las să se certe singură, plec. Sau în Duh, mă lus să-mi supun firea, să-mi calc orgoliul, să-mi subjug eul, să încerc să o înțeleg, să încerc să rezolv conflictul luptând cu armele Duhului și nu cu ale firii. Și aici intră în joc a doua parte a versetului studiat de noi. Versetul spune așa, versetul 21 din Efeseni 5. Supuneți-vă unii altora, cum continuă textul? Cum? În frica lui Hristos. În frica lui Hristos. Foarte important în conflict. Foarte important în conflict. De obicei, când ajungi în conflict, când ajungi să ai acea tensiune interioară, nu ți-e mai frică de nimeni și nimic. Din contră, vrei să ataci, să ripostezi. Vreau să te întreb. Când tu ajungi în conflict, mai ai tu frică de Dumnezeu? Mai ai tu respect față de Hristos sau nu? Fiindcă dacă într-adevăr mai ai frică de Dumnezeu, nu doar de vorbe în care îmi spui, oh, da, eu am frică de Dumnezeu când lucrurile merg bine. Nu, atunci când ești în conflict, mai ai tu frică de Dumnezeu, fiindcă în funcție de asta vei alege să lupți în duh sau în fire. Chiar dacă ți-e greu. De ce? Tocmai din cauza fricii de Dumnezeu, a respectului față de Hristos. Și vreau să vă mărturisesc sincer că versetul acesta m-a ajutat pe mine foarte mult. Fiindcă sunt de temperament coleric, pot deveni impulsiv când sunt în conflict. Dar ideea asta legată de Hristos, de faptul că sunt creștin, că Iisus mă vede, că El îmi cere altceva, frica de Dumnezeu de multe ori mi-a schimbat reacțiile în conflict, ajutându-mă să-mi răstignesc firea. Asta nu înseamnă că sunt perfect, nici vorbă, mă lupt și o recunosc oriunde și oricând. Dar asta contează, că mă lupt, că nu mă dau bătut, că nu mă mai justific cum făceam odată. Păi n-am ce face, așa sunt eu coleric, așa sunt eu, nu mă pot schimba. Într-adevăr, firea nu ți-o poți schimba de unul singur când ești fără Hristos. Când însă ești cu Hristos, am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu în firea mea, ci Hristos trăiește în mine. Și lucrul ăla se vede foarte clar când tu ești în conflict. De aceea conflictul este testul supunerii, al plinătății Duhului sau al firii. Cum alegem să luptăm? Lupți în duh? Pentru mulți înseamnă că pierzi. Iarăși trebuie să am răbdare, iarăși trebuie să arăt blândețe, iarăși trebuie să mă smeresc, să mă supun. Păi nu, Cristi, pierzi, îmi spune ce rău. Ai dreptate, acum e momentul, nu te lăsa! Și vine Duhul și îmi spune, hei, roada Duhului e asta și tu știi prea bine. Acum e vorba să alegi între asculta de vocea aia sau asculta de vocea asta în altă. Ce alegi? Temporar ai impresia că pierzi. Dar vreau să spun, când lupți în Duhul, câștigi. Când lupți în Duhul, vei câștiga întotdeauna. Și vă las cu trei întrebări practice care ne vor ajuta să discernem între lupta între fire și Duh. Trei întrebări practice care ne vor ajuta să discernem între lupta între fire și Duh. 1. Cât de mult îmi asum responsabilitatea personală când sunt într-un conflict? Cât de mult îmi asum responsabilitatea personală când sunt într-un conflict? Și repet, lucrul ăsta nu se aplică doar soților și soțiilor. Se aplică tuturor celor de aici. De obicei există două căi pe care oamenii le aleg în conflict. Și schița următoare ne va ajuta să le vizualizăm mai bine. Te afli în conflict, poți să iei spre stânga, poți să iei spre dreapta. Poți să fii defensiv, să ajungi să te închizi în tine, având intenția de a te proteja, ți-ați proteja eul, fiindcă eul este subiectul tău, tu ești subiectul, eu trebuie să fiu protejat, eu trebuie să câștig. Sau poți să alegi cealaltă cale, să fii deschis, bun, este un conflict, e clar că avem diferențe între noi, să nu fii defensiv, de ce? Fiindcă ai intenția de a soluționa, adică de a-ți aranja prioritățile tale, a lua eul ăsta de aici, subiectul și a-l face complement, a înțelege că e de datoria ta să te sacrifici pentru nevestă să fie supuse bărbaților, să arate respect pentru bărbat, să-și iubească nevestă, să dea pe sine, să se jerfească, să soluționeze acel conflict, acea neînțelegere. Ei, partea asta, cu intenția de a proteja defensiv închis, evite responsabilitatea personală. Partea cealaltă, care are intenția de a soluționa, își asumă responsabilitatea personală. Își asumă responsabilitatea personală. Câți oameni însă aflați în conflict își asumă vina? Sau măcar parte din vină? Puțin. Foarte puțin. De ce? Din cauza firii. Și ne întoarcem unde am pornit. Asumarea responsabilității personale înseamnă o luptă împotriva mândriei, orgoliului tău, care și are rădăcina înlănțuit în fire. De aceea, asumarea responsabilității personale este o cale a Duhului, a ceea ce Dumnezeu cere de la noi în conflict. Spunea Frost, o căsătorie de succes cere un divorț. Știați asta? Ca să fii căsătorit, să ai succes în căsătorie, îți trebuie un divorț. Un divorț, spunea Frost, față de iubirea de sine. Față de self-love, de iubirea de sine. Și cât de drepte sunt cuvintele acestea. Când tu îți asumi responsabilitățile personale în conflict, tu lupți în duh și nu în fire. Tu divorțezi de fire, tu te separi de fire, tu îți răstignești firea. Reține lucrul ăsta. 2. Cum comunici în conflict? Cum comunici în conflict? Câți dintre voi sunteți de acord că o parte importantă în soluționarea conflictului stă în comunicarea dintre cei doi soți? Evident, ați trecut pe acolo. Cum comunici în conflict? Trei aspecte legate de comunicare. 1. Ce vrei să-i spui? Fii atent la ceea ce vrei să-i spui. Puneți întrebarea, sunt lucruri adevărate? Sunt lucruri exagerate, fiindcă uneori în conflict este tendința să ne exagerăm lucrurile. Sunt vorbele pe care aleg să le spun. Vorbe care caută o soluționare a conflictului? Sau caut o justificare a sinelui sau acuzație la adresa partenerului? Ce vrei să-i spui? 2. Cum îi vei spune? Nevasto, ești în conflict cu bărbatul tău. Cum îi vei spune? 1 Petru 3. Conduc blând și liniștit? Sau vorba proverbului noua mea, trimițându-l pe acoperiș? Sau mai rău, un pustiu. Bărbaților, arată vorbele voastre, tonul, intensitatea lor, că o tratați, 1 Petru 3, ca pe un vas mai slab, mai sensibil, mai gingaș? Sau nu? Vă amenințați în conflict? Spuneți vorbe de răzbunare? Vă agresați partenerul? Menționați cuvântul divorț? Lucrurile acestea sunt lucrurile firii. Nu uitați, răzbunarea este a Domnului, agresivitatea e păcat, Maleahi 2, divorțul Dumnezeu urește, tot Maleahi 2. Atenție, cum îi vei spune? Tu poți recita versete biblice, dar cu ură și patimă. Contează ce îi spui, dar și cum îi spui, în fire sau în duh. Roada Duhului este stăpânirea de sine, e răbdarea, e bunătatea, e blândețea. 3. Când îi vei spune? Când îi vei spune? Proverbe 25:11, un cuvânt spus la vremea, fiți atenți, potrivită. Este ca niște mere din aur într-un coșuleț de argint. Spus la vremea potrivită. Tu-ți cunoști partenerul. Sau dacă nu vei ajunge să-l cunoști. Tu știi când poți vorbi cu el într-un conflict. Sunt un om aici pe loc, trebuie rezolvat. Sunt alții care preferă să se liniștească și apoi să discute, fiecare cu vremea potrivită lui. Fii foarte atent. Timpul potrivit este plita pe care tu poți rezolva problema conflictului. Dacă e prea fierbinte, faci mai mult rău. Dacă e prea rece, nu-ți va fi de folos. E foarte important să-ți dai seama de timpul potrivit pentru comunicare și astfel soluționarea conflictului cu partenerul tău. Și principiul Scripturii îți dă o noțiune de timp. Țineți minte care e? Efeseni 4. Să nu apună soarele peste ce? Peste mânia voastră. Rezolvă-ți problema în cel mult 24 de ore. Spun 24 de ore, fiindcă dacă te ceri seara, soarele nu mai are ce să apună, că au pus deja. Ideea e limita de timp. De o zi lumină. Se știe că de obicei acele conflicte nerezolvate în aceeași zi produc mai mult rău decât bine. Deci dacă vrei să soluționezi conflictul, atenție la comunicare. Ce comunici, cum îi comunici, când îi comunici. Și al treilea lucru, și poate, hai să nu zic cel mai important, dar o importanță vitală, cum îți ceri iertare în conflict. Cum îți ceri iertare în conflict? Robert Quillen spune așa, o căsătorie fericită este un mariaj între două persoane care caută să se ierte unul pe altul. Și asta e adevărul. Sănătatea unei familii stă în potențialul și disponibilitatea partenerilor de a se ierta unul pe celălalt. Fosdick spunea, nu căsătorile ajung în eșec, ci oamenii care sunt căsătoriți produc eșecul. Pentru a avea succes în mariaj e nevoie de amândoi, pentru a avea eșec e nevoie doar de unul. Amândoi soții trebuie să învețe să se ierte unul pe altul. Iertarea și acceptarea iertării este elementul principal în stingerea conflictului. Și am ajuns să cred în opinia mea personală că un conflict nu poate fi soluționat realmente dacă nu se cere pe de-o parte și nu se acceptă iertarea. Și aici sunt câteva lucruri, două cel puțin. Orgoliul meu personal. Și iarăși revin la fire. Cum să cer o iertare? Tu îți dai seama ce m-a făcut? Tu nu poți să-ți imaginezi cum a strigat la mine. Nu pot să-mi cer iertare. Sau, mie îmi cer să-i accept iertarea? După câte mi-au dat, mie îmi cer să accept iertarea? De multe ori stau și mă gândesc, oare dacă Dumnezeu s-ar fi luat după pornirile astea ale firii, slavă Domnului că Dumnezeu nu are firea asta pământească, că probabil 0,00001% ar fi ajuns în cer. Cererea și acceptarea iertării ține de lupta împotriva firii, dar mai ține de altceva. Și vreau să vă las cu adevărul ăsta în seara asta. Ține de limbajele iertării. Știați că există limbajele iertării? Știați că iertarea are limbajele ei, la fel ca și dragostea, care diferă de la om la om în funcție de modul în care e comunicată și acceptată, înțeleasă, și iertarea se manifestă sub forme diferite de la om la om. Și o carte care m-a luminat pe mine în acest sens a fost cele 5 limbajele iertării. Carte care explică câteva modalități principale de a cere și accepta iertarea între oameni. Autorii ei, Chapman și Thomas, spun că peste 75% dintre cei căsătoriți chestionați de ei nu au același limbaj al iertării. În cuplu, unul și altul diferă. De fapt, 15% din partenerii conjugali, principalul limbaj al iertării unuia este ultimul pe lista celuilalt. Și apoi se miră că nu reușesc să-și soluționeze conflictele. Și vreau să vă prezint pe scurt cele 5 limbaje ale iertării. Fiți foarte atenți că vă vor ajuta enorm, practic, în relațiile voastre. Primul, exprimarea regretului. Exprimarea regretului. Comunicat prin expresia, rețineți, îmi pare rău, îmi pare rău. Arătând regretul, părerea de rău față de cele întâmplate. Și sunt oameni care dacă le spui acest cuvânt se liniștesc. Fiindcă într-adevăr văd că regresi ceea ce tu ai făcut. Două lucruri importante aici. Dintotdeauna adaugă expresiei tale de regret și lucrul acesta. Pentru ce îți pare rău? Îmi pare rău pentru că te-am jignit. te-am rănit, am stricat mașina, am spart farfuria și așa mai departe. Îmi pare rău pentru. Niciodată însă nu adăuga expresie tale de respect cuvântul dar. A, știi, îmi pare rău, dar... Darul aprinde, nu stinge conflictul. Dacă ție sincer îți pare rău, tu nu vei adăuga acel dar regretului tău. Dacă partenerul tău are acest limbaj, ține cont de el. 2. Acceptarea responsabilității. Comunicat prin expresia am greșit. Am greșit. Unor le poți spune într-una că le pare rău, că îți pare rău. Ei se așteaptă ca tu să recunoști că ai greșit, nu doar că îți pare rău. De ce? Fiindcă ăsta e limbajul iertărilor. Și de multe ori nu ne este ușor să recunoaștem că am greșit, nu-i așa? De ce? Fiindcă tendința firii ne împinge să ne justificăm mereu. Duhul însă ne împinge să recunoaștem că am greșit, că am greșit. Vreau să spun un pont aici. Există o ispită a firii de a ascunde adevărul. O, n-am greșit. Nu, a fost altcineva. Nu, n-am greșit. Eu cred că ai greșit. N-am greșit, spunea Dr. Stoll anul trecut. Adevărul și timpul merg mână în mână. Este doar o chestiune de timp până ce adevărul va ieși la suprafață. Niciodată, absolut niciodată în viața de cuplu creștină care are Duhul Sfânt în ea, minciuna nu va dăinui. Poate să dăinească pentru o săptămână, pentru o lună, pentru un an, pentru 10 ani. Dar la un moment dat va ieși și va ieși într-un mod groaznic. Duhul Sfânt nu te va lăsa până ce nu va scoate adevărul la iveală. De aceea mai bine recunoaște că ai greșit. 3. Al treilea limbaj al iertării. Restituirea. Restituirea. Comunicat prin expresia ce să fac ca să îndrept situația. Și sunt și astfel de oameni pentru care vorbele de regret, chiar și acceptarea responsabilității nu e îndeajuns. Fiindcă situația a rămas tot aceeași, tot dezastru e. Acești oameni vor fapte, așteaptă de la tine să le spui, bine, bine, îți pare rău, recunoști că ai greșit, dar omule, fă ceva și îndreaptă situația. Pentru ei asta înseamnă părere sinceră de rău, dorința de a rezolva problema și atunci te vor ierta. Deci avem regret, acceptarea responsabilității, restituire și al patrulea limbaj al iertării, promisiuni. Promisiuni. Exprimate de obicei prin fraza, îți promit că nu voi mai face așa ceva. Îți promit că nu se va mai repeta. Indiferent cât de rău îți pare, indiferent cât de mult ai recunoscut că greșit, indiferent cât de mult vrei să reabilitezi situația până ce tu nu-i vei promite că nu vei mai face acel lucru, sunt oameni care nu pot ierta. Și dacă treci cu unul dintre ei, știi bine unde ajungi. La fel de vital și în privința ținerii acelei promisiuni. Fiindcă dacă se întâmplă să promiți și să nu te ții de ea, acoperișul e nimic, să fugi la aeroport. Promisiunea al patrulea limbaj al iertării. 5. Al cincilea limbaj al iertării, cererea de iertare. Comunicată prin expresia, te rog frumos să mă ierți. Te rog frumos să mă ierți. Pentru cei care așteaptă să audă această expresie, înseamnă cu mult mai mult decât îmi pare rău, am greșit, îți promit că nu voi mai face. Dacă cineva a greșit, el sau ea trebuie să-și ceară iertare. Fără acele cuvinte auzite din gura omului, acelui care a creat problema, conflictul nu se încheie. Iertarea fiind soluția sau chiar începutul oricărui conflict. Am rămas uimit să văd câte conflicte nu se soluționează în întregime din cauza neînțelegerii limbajului iertării dintre parteneri. Dar Cristi, i-am spus că îmi pare rău, i-am spus că am greșit. Nici vorbe, dar nu mă interesează nimic. Uite-te ce insensibil e. Fii atent, cum nici măcar cât efort am depus să-i spun că îmi pare rău. Bun, dar tu ce aștepți de la el? Nu mă interesează că îi pare rău, că o greșit, doar e evident că o greșit. Să facă ceva. Sau să-mi promite că nu mai face. Sau să-și ceară iertare, îmi pare rău. Okay. Să-și ceară iertare, asta vreau. Câte neînțelegeri datorită limbajelor care diferă. Limbajelor care diferă. Ei, cum reușești să-ți recunoști limbajul iertării? Chapman și Thomas ne ajută în acest sens. Fiți atenți. Întreabă-te. Când cineva mi-a făcut un rău și vrea să-și ceară iertare, ce-mi doresc să aud eu din partea persoanei respective? Ce-mi doresc să aud eu din partea persoanei care mi-a făcut rău? În momentul ăla, în mintea ta, și ar fi bine să comunici și partenerului tău, ăsta e limbajul iertării tale. Sau o altă întrebare. Ce crezi tu că este partea cea mai importantă dintr-o cerere de iertare? Ce crezi tu că e partea cea mai importantă dintr-o cerere de iertare? Unii vor zice da, să spună neapărat că îi pare rău. Alții da, să recunoască că o greșit. Alții nu să restituie, ba nu să facă promisiuni. Ce crezi tu că e cea mai importantă parte? Dacă tu ar trebui să-ți ceri iertare, ce formulă ai folosi? Iertarea, dragii mei, E extrem de important în conflict. Nu degeaba Dumnezeu ne îndeamnă, chiar cu câteva versete mai sus, ăsta e capitolul 5, da? Chiar aici sus, ultimul verset din capitolul 4, ne îndeamnă prin ultima frază să ne iertăm unii pe alții cum ne-a iertat Hristos, Dumnezeu în Hristos Iisus. Știi ce înseamnă în greacă cuvântul a ierta? A elibera. În momentul în care tu ierți, tu te eliberezi de acea situație de conflict, tu îți restaurezi libertatea conștiinței, te eliberezi de vină, de povară actului înfăptuit și mai mult, tu le eliberezi și pe celălalt care de obicei suferă și el. De aceea ranchiunea este păcat, de aceea neiertarea este păcat, de aceea neacceptarea iertării sau refuzul când cineva sincer vrea să-și ceară iertare este păcat. Iertați-vă unul pe alții cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos Iisus. De aceea, întrebarea clasică care se ridică în conflict. Cine face primul pasul? Păi eu nu-l fac până ce el nu cere iertare. Eu nu-l fac până ce el nu spune că îi pare rău. Până ce el nu recunoaște, eu nu-l fac. Spuneți-mi voi, e pasul Duhului sau pasul firii? E pasul Duhului sau pasul firii? Cum ne-a iertat pe noi Dumnezeu în Hristos? Ca și ne spune, să vă iertați unii pe alții, cum v-a iertat pe voi Dumnezeu în Hristos. Cum ne-a iertat? Pe când eram noi ce? Încă păcătoși, ce s-a întâmplat? Hristos ce a făcut? A făcut pasul. Nu doar că a coborât pe pământ, ci a murit pentru noi. El ne-a iertat înainte ca noi să fim capabili să ne cerem iertare. De ce? Fiindcă Hristos de la început până la sfârșit a trăit în Duh. De ce? Fiindcă a ales să trăiască în Duh și nu în fire. Dacă ești al lui Hristos, te întreb în această seară, tu ce alegi să faci? Cum îți vei soluționa conflictele? În Duh sau în fire? Și sunt sigur că sunt persoane aici în seara asta care mă ascultați și care știți că nu firea, că nu Duhul, ci firea are stăpânire peste acest aspect al vieții voastre. Poate chiar acum în conflictul pe care îl aveți, fie cu un copil de-al vostru, fie cu un părinte de-al, fie între voi, soț și soție. De aceea, dacă e vorba de soluționarea conflictelor, în seara asta nu numai că vreau să, am vrut să prezint o imagine teologică, am vrut să prezint o imagine practică, dar vreau să nu plecăm de aici până ce avem o imagine reală a situației în care noi ne aflăm. De aceea, dacă până aici Scriptura v-a vorbit, dacă până aici niște idei culese de mine v-au vorbit, acum voi trebuie să vorbiți, nu mie, ci lui Dumnezeu. Și în ultimele 5 minute pe care le avem, să le petrecem în rugăciune, să ne apropiem de problema aceasta care ține de firea voastră sau de Duhul vostru, care ține de iertare, care ține de soluționare. Conflictele sunt inevitabile. Ideea e, vrei să le soluționezi cum? În Duh sau în fire? Alegerea e a ta. Doamne, te rog în aceste ultime momente al acestei seri, dacă te-ai apropiat prin cuvânt, apropie-te acum și prin Duhul tău și cu siguranță că sunt acei oameni, persoane, familii chiar, care trec prin conflict. Dar nu mă rog pentru ei în aceste momente. Cercetează-i tu și nu lăsa, Doamne, ca firea, potrivnicul, să-și menține dominația și controlul asupra lor, ci lasă ca Duhul să aducă acea libertate de a ierta sau de a cere iertare, de a soluționa acele conflicte. Cine să facă primul pas, l-ai făcut tu. Și îți mulțumim că l-ai făcut. Ajută-ne și pe noi să ne restignim firea împreună cu tine. De aceea, dacă ești aici în seara asta, și aș vrea să stăm în rugăciune toți, dacă ești aici în seara asta și în familia ta e un conflict, tu știi, Dumnezeu știe. Și știi bine că în acel conflict nu poți fi de unul singur, ești cu cineva în conflict. Vreau să te îndemn în seara asta să-ți supui firea și să lași Duhul să învingă. Și dacă e nevoie să-ți ceri iertare, Adu-ți pricina înaintea lui Dumnezeu și cere lui să-ți dea putere să-și ceri iertare în acest conflict. Dacă e nevoie să accepți iertare, poate că cel pe care te-a rănit și-a cerut iertare, dacă e vorba să accepți iertare, nu lăsa ca firea să-ți spună cuvinte, comentarii, să te justifice și dă iertare așa cum a dat Dumnezeu, ți-a dat și ție. Dar pentru asta e clar că nu poți să o faci doar la nivel mental, unde cumva simți că ar fi bine să o faci, nici vorbă. În conflict, lupta-i luptă. Și lupta se dă pe hotărârile tale. De aceea te îndemn și o spun în numele Domnului Iisus. Dacă ești aici în seara asta și ai conflict în familia ta și știi că trebuie să ierți sau să-și ceri iertare, fiindcă asta nu ține de fire, ci ține de Duh, te rog în numele lui Iisus, ia o hotărâre în seara asta și fă ceva cu privire la conflictul din familia ta. Doamne, mă rog în aceste momente ca sângele Tău, Doamne, să ne curățească de orice păcat, să îndepărteze orice demon, orice duhuri, orice înlănțuire a firii, să rupă ziduri, întărituri, orice lucru care sunt acolo și încă ne țin legați. Și acolo unde e nevoie, Doamne, te rog prin Duhul Tău Sfânt, Tu să-i liberezi oameni. Tu să aduci putere să frângi lanțuri, să frângi firea, să o răstignești odată pentru totdeauna. Și dacă sunt oameni care au nevoie de iertare, adu iertare în viața lor. Dacă sunt oameni aici care au nevoie să-și ceară iertare, dă-le putere să o facă. Sau dacă e vorba să accepte iertare, să accepte, Doamne. Deci așa cum stăm cu capetele plecate în rugăciune, dacă e cineva aici care înaintea lui Dumnezeu vrea să spună, Doamne, m-am hotărât din acest moment să-mi zdrobesc firea și în conflictul în care mă aflu să-mi cer iertare sau să accept iertarea, dacă ești aici și ai luat această hotărâre sau vrei să iei această hotărâre, de dragul tău, de dragul lui Hristos, de frica lui Hristos, te îndemn acum aici, în prezența lui, la sfârșitul acestui mesaj, să-i spui și lui. E cineva aici care vrea să lupte prin Duh și nu prin fire? Ridică o mână și spune, Doamne, și eu vreau. Este cineva aici? Domnul să vă binecuvânte. Domnul să vă binecuvânte. Dragii mei, singur nu putem să ne răstignim firea. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Acum că se zice astăzi, cere ajutorul. Fi plin de Duh, supuneți firea. Deci mai repet odată. Dacă este cineva aici care vrea să ia o hotărâre în a ierta sau accepta iertarea cuiva. Chiar dacă este greu, că de asta vorbim, de fire vorbim. Dar vrea să aibă ajutorul Duhului. Vreau să-L mai întreb o dată, dacă ești aici și vrei să iei această hotărâre, vrem să ne rugăm pentru tine. Ridică o mână și arată-ne și nouă acest lucru, arată lui Dumnezeu. Mai e cineva aici? Domnul să vă binecuvânte. Domnul să vă binecuvânte. Și nu poți să închei fără a nu aduce și acest subiect în discuție, care e cu mult mai important. Dacă ești aici și poate vrei tu să beneficiezi de puterea asta lui Hristos, de Duhul ăsta care schimbă vieți și familii, care îi răstignește firea, dar încă nu e sigur că l-ai pe Hristos în viața ta, puterea asta care poate să se manifeste și în tine, dar vrei să-l ai, vrei în primul rând ca tu să fii iertat de El și apoi să ierți sau să fii iertat de alții. Dacă vrei iertarea lui Hristos, Dumnezeu prin cuvânt ne spune foarte clar și simplu, oricine îl primește pe Iisus în viața lui, prin credință și pocăință va fi iertat de păcatele lui și va beneficia de puterea lui Dumnezeu. Vorbim de iertare, vorbim de Duh, vorbim de fire. Poate că până acum firea te-a ținut jos, te-a ținut strâns, te-a ținut legat. Nici vorbă de pocăință, nici vorbă de mântuire. Lasă-mă cu astea. Duhul vine și îți vorbește acum și îți spune, nu, tu trebuie să fii iertat, tu ai nevoie de iertare, tu știi că ai nevoie de iertare. Dumnezeu vrea să-ți ofere în seara asta, aici și acum. Este cineva aici care vrea să fie iertat de Dumnezeu? În momentele acestea, Dumnezeu se uită spre noi și vrea să ne ofere acea iertare. ne-a oferit multora dintre noi. Daniel și Diana au fost mărturia noastră vie în această seară. Vreți să ofere și ție? Vrei să fii iertat de Dumnezeu? Vrei să fii mântuit de Dumnezeu? Arată-i lui printr-o mână ridicată. Spune, Doamne, și eu vreau să fiu mântuit de tine. Este aici cineva care vrea lucrul acesta? Domnul să vă binecuvânte. Domnul să te binecuvânte. Dacă mai există cineva în această seară, nu lăsa ca firea, nu lăsa ca firea să te țină jos. Lăsa ca Duhul să te ridice, să te elibereze. Asta înseamnă iertare, să fie liberat. Vrei să fie liberat de păcat? Mai întreb o dată, mai este cineva? Domnul să te binecuvânte. Doamne, te glorificăm. Fică pe când eram noi încă păcătoși, ai luat trup de om, te-ai coborât și ai murit pentru noi, tocmai pentru a ne ierta de păcatele noastre. Și așa cum ne-ai iertat, Doamne Dumnezeule, în Hristos Iisus, Tu ne-ai îndemnat să ne iertăm și noi unii față de alții. Doamne, ajută-ne să ne iertăm. Și fiindcă această seară a fost dedicată familiei, ajută soților bisericii noastre să-și ierte nevestele și copiii. Ajută nevestelor bisericii noastre să-și ierte soții. Ajută-ne tuturor care suntem aici să ne putem ierta, dă-ne putere prin Duh și nu prin fire. Răstignește-ne împreună cu Tine, ca să și trăim și să iertăm împreună cu Tine. Amin.